Tačno je 9.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Otvoreni podaci su koncept javno dostupnih podataka na način da svako lice može slobodno da ih koristi i ponovo objavljuje bez ograničenja od strane autora ili drugih kontrolnih mehanizama. Pojam otvoreni podaci dobija na popularnosti nakon inicijative pojedinih država da otvore svoje podatke na različitim portalima. 9 sati i 4 minuta, dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Moje ime je Tamara Vučenović i danas naravno pričamo o otvorenim podacima. Povod je jedna zanimljiva i značajna diskusija koja je održana u okviru nedelje parlamentarizma prošle sedmice u Beogradu, a tema upravo bila ova: zašto su nam važni otvoreni podaci. Pričat ćemo stoga u današnjoj emisiji zašto su nam oni važni, šta su zapravo otvoreni podaci. Sa nama su ovoga jutra Dušan Stojanović, direktor Republičke direkcije za elektronsku upravu, dr. Đorđe Krivokapić, direktor za pravne prakse u Šer fondaciji, asistent na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, Irena Cerović, menadžerka programa za reformu javne uprave u programu Ujedinjenih nacija za razvoj, i Slobodan Marković, savjetnik za IKT politike i odnose sa internet zajednicom u registru nacionalnog internet domena Srbije. Dobro jutro, dobro dan i dobro nam došli.
Dobro jutro.
Evo ja predlažem, Slobodane, pošto je RNIC bio jedan od inicijatora da se održi ova diskusija, da kažemo samo kratko zašto je to bilo važno i ovi učesnici su pozvani iz kojih razloga.
Pa, državne institucije inače prikupljaju ogroman broj podataka i one te podatke prikupljaju kako bi one mogle pre svega da obavljaju svoj posao. Međutim, te podatke je korisno je objaviti u jednom obliku koji je pogodan za dalju upotrebu putem računara, kako bi veći broj korisnika, širi krug ljudi mogao da kombinuje podatke iz različitih izvora i izvlači neku novu vrednost iz njih. Na takav način podstiče se, znači daje se doprinos istraživanju, razvoju kreativnog biznisa, ekonomije, znanja i tako dalje. Tako da smo smatrali da veća otvorenost podataka može doneti dobro našoj zemlji i hteli smo da okupimo ljude koji u suštini najviše su angažovani na procesu otvaranja podataka, da osvetlimo tu temu iz više uglova. Znači da vidimo šta je neophodno uraditi na polju prilagođavanja naših zakona, šta je potrebno uraditi kako bi se državne institucije ohrabrile da otvaraju podatke, šta su uopšte to otvoreni podaci, znači da li se tu radi možda o nekim privatnim podacima, tajnim podacima ili ne. I naravno da ne zaboravimo ono što je najbitnije, a to je upotreba tih podataka. Znači koja znanja moramo da imamo da bismo uopšte mogli da koristimo podatke iz različitih izvora i izvlačimo najveću korist iz njih.
Dužane, vi ste govorili o strateškom okviru za otvaranje podataka u Srbiji i naravno o vašim aktivnostima.
Da, mi smo u državi prepoznali, direkcija je prepoznala da je potrebno da postoji nosilac ovakvih aktivnosti u državnim organima. Zahvalan sam pre svega kolegama iz UNDP-a koji su sa nama to pre godinu i po dana počeli da rade. Formirali smo jedan dobar tim. Dobar tim podrazumeva veliko učešće iz organa državne uprave. Znači govorimo preko 25 ljudi koji su iz raznih institucija prisutni. Ima tu i državnih sekretara, pomoćnika ministra, direktora i tako dalje. Ali ono što je po meni mnogo važnije je da tu imamo i kolege kao što su Đorđe i Slobodan, znači koji pripadaju akademskom sektoru, koji pripadaju takozvanom ne NGO ili nevladinom sektoru i napravili smo jednu fantastičnu sinergiju kako bismo u stvari kreirali jedno otvoreno društvo, jednu otvorenu državu. Država ne može da funkcioniše bez građana i bez njihovog učešća u današnje vreme, a građanima je potrebna otvorena država kako bi mogli svoje inicijative da sprovode i tu se pravi onda jedna pozitivna sprega i otvoreni podaci su upravo jedan ključni mehanizam koji tu pozitivnu spregu i pravi.
Možda ne bi bilo dobro, da ne bi bilo loše zapravo da napravimo još jedan uvod ili dodatno objašnjenje ili možda neki primjer da bi građanima bilo jasnije na koji način oni mogu da koriste te otvorene podatke. Možda neki primjer, šta spada?
Da. Pa mi imamo dobre primjere jer smo imali zadovoljstvo da u prvom pilotu koji smo sprovodili 2015. godine i napravimo kroz 5 setova podataka i neke konkretne rezultate. Dakle, ono što je ceo koncept podrazumeva je da mi kao država napravimo pomak i otvorimo podatke u kvalitetnom mašinski čitljivom formatu. Iza toga je potrebno da se uključi biznis i znači kompanije sa, da kažem, slobodni programeri koji možda i ne pripadaju nekim kompanijama, ali sami za sebe razvijaju razne aplikacije koji će na tim podacima napraviti upotrebljive aplikacije. To kad se kaže aplikacije, podrazumeva razne aplikacije, ali ipak mobilne aplikacije su danas primat, jer je mobilna platforma primarna danas u svetu i nakon toga dolaze građani koji te aplikacije koriste. Na prvih 5 setova podataka najveći uspeh je postigla aplikacija koja se zove Baza lekova. Baza lekova je aplikacija koja je kreirana nad otvorenim podacima Agencije za medicinska, za lekove i medicinska sredstva. Oni su otvorili sve svoje podatke, a onda su vešti programeri iz Jagodine napravili aplikaciju koja se zove Baza lekova, koja trenutno ima preko 40.000 downloada ili skidanja sa Play Store-a, samo na Android platformi, ali to je sasvim ok za ovu fazu. I to vam je aplikacija u stvari, ako znate kad kupite lek, pa onaj beli papirić unutra, deklaraciju, onu koja piše vrlo važne informacije, sastav leka, kontraindikacije, indikacije, neželjena dejstva, sve to se sada dolazi dostupno u aplikaciji. Znači vi skinete aplikaciju, ukucate neko ključno ime, tipa početak naziva leka, bilo aktivnu supstancu, i dobijate sve što treba, sve što se nalazi u tom papiriću, i što je najbolje, to je uvek ažurno, jer agencija otvorila svoje podatke na pravi način, to znači da ih uvek drži ažurnim, tako da svaki put kad vi uđete u aplikaciju imate tačnu informaciju za sve lekove koji su odobreni u Srbiji. Ja ću reći i praktičnu primjeru, jedan naš kolega je bio u Grčkoj, dete mu se razbolelo, sa Grkinjom nije mogao da se objasni jer nisu imali jezik na kojem mogu da razgovaraju, on je ukucao naziv leka u bazi lekova, dobio aktivnu supstancu leka i pokazuju, i momentalno dobio grčki suplement. Ja mislim da bolji primjer ne treba.
Možda još jedan primjer, bila je aplikacija na ovaj jednom hakatonu koju je organizovao prošle godine UNDP, možda Irena može da kaže nešto više o tome, gde je na primjer nad otvorenim podacima MUP-a o saobraćenim nesrećama u Beogradu jedan tim napravio sledeću aplikaciju. Oni su kombinovali znači te podatke MUP-a sa podacima o vremenskoj prognozi, istorijskim podacima o vremenskoj prognozi, tako da su mogli da naprave da ukrste znači podatke sa obraćenim nesrećima i vremenu koje je tada bilo, i na određenim tačno lokacijama da utvrde da je li pod određenim vremenskim uslovima veća šansa da dođe do saobraćajne nesreće i tako dalje. Tako da je postoji dodatna funkcionalnost da recimo kažete hoću da idemo od tačke A do tačke B, i pod određenim je li vremenskim okolnostima da znate na kojim tačkama da obratite pažnju i tako dalje. Znači to su samo neki, da tako kažem, najosnovniji primjeri, ali naravno ovakih stvari ima još zaista beskonačno.
Da, ili evo recimo ove su aplikacije koje su kreirane sa ciljem, mi smo na tim hakatonima u stvari i da pokušavali da napravimo spoj svega toga, ali ono što je jako važno je najskorija aplikacija koju smo sasvim slučajno uhvatili, jedan kolega iz radne grupe na internetu, jedna od najboljih internet knjižara trenutno na tržištu Srbije, koja se bavi pre svega svim udžbenicima, ali pre svega udžbenicima za osnovnu školu, je kreiran u stvari nad otvorenim podacima koje smo mi zajedno, ovaj tim ovde koji vidite i čujete, otvorili sa kolegama iz prosvete. Znači, oni su upravo ukrštanje tih, što Sloba kaže, više podataka, više baza daje prave aplikacije korisne. Oni su uzeli naše otvorene podatke Ministarstva prosvete konkretno, o osnovnim školama, nastavnicima i onda odobrenim udžbenicima, onda su sa interneta prikupili slike od kompanije koje proizvode te udžbenike, izdavača, znači slike i autore, podatke o autorima, i kad su to ukrstali dobili ste jednu fantastičnu, brzu, lepu, jednostavnu internet knjižaru. Kad je vidite, nemate više želju da odete u pravu knjižaru.
Irena, vi ćete sigurno imati da dodate još neki dobar primjer.
Da, evo, to jeste jedan od primjera, jeste zapravo na neki način odgovor na to vaše pitanje kako građani mogu da koriste otvorene podatke. Otvoreni podaci su sirov materijal i prvenstveno se globalno i tretiraju kao sirovina koja omogućava točkovima privrede 21. veka da funkcioniše, podaci kao takvi, uključujući i otvorene podatke koje prikupljaju različite države i vlade. Građani vrlo retko će sami pristupati portalima otvorenih podataka i gledati jako velike kompleksne tabele. To je zapravo sirovina sa kojom neko nešto treba da uradi. I to je taj neki između sloj koji se desi, gde bilo privrednici, bilo startupovi, bilo organizacije građanskog društva uzmu podatke, ukrste ih eventualno sa nekim drugim podacima i onda kreiraju rešenja koje onda građani koriste. Dakle, građani su indirektni korisnici, i naravno ovo što je Sloba pomenuo, glavna vrednost otvorenih podataka se dešava onda kada podataka ima mnogo. To za sada još nije naša realnost sasvim. Dakle, prvo kada se kombinuju različiti izvori podataka, pomenuli smo tu aplikaciju koja koristi podatke o saobraćajnim nesrećima, ukršta ih sa vremenskim uslovima, ukršta ih naravno i sa dobom, u koje doba dana se nešto dešava, ukršta ih sa mapama, tu je jako puno dodatnih još podataka koje zapravo ulaze u to. Mogu da se kombinuju sa drugim otvorenim podacima, drugih organa. Mi smo trenutno, dakle, tu prosto neki prvi talas otvaranja se već dogodio među nekim institucijama, ali to mora da postane mnogo šire da bi zapravo taj potencijal se otključao. Mogu da se kombinuju sa podacima koje generiše privreda i sa podacima koji jesu u nekoj privatnoj svojini. Dakle, privreda prvenstveno koristi otvorene podatke, pogotovo veliki biznis koristi otvorene podatke države da bi ih ukombinovao sa svojom analitikom i podacima koje oni prikupljaju, i da bi time donosili bolje odluke i pažljivije planirali svoje delatnosti. Mogu da se kombinuju i sa podacima koje generišu sami građani. Između ostalog, i ta aplikacija koja se ticala saobraćajnih nesreća je imala opciju da građani sami prijavljuju kada negde vide nesreću koja možda nije ušla u MUP-ov sistem. ili kada vide neko mesto gde se često zamalo desi nesreće, na primjer. A to je ono što je informacija koja je veoma vredna, između ostalog i nazad onoj instituciji koja je otvorila podatke. Dakle, od toga time se omogućava da institucije koje su dale svoje podatke, otključale ih kao sirovinu zapravo za razvoj i dobiju neku povratnu informaciju koja menja način njihovog rada i koja im daje korisnu informaciju za dalje planiranje.
Možda ne bi bilo loše da pomenemo da se inicijalni, da tako kažem, nekih stotinjak, možda i više, skupova podataka mogu naći na raznim sajtovima, na sajtovima raznih državnih institucija koje su do sada bile uključene u ovaj projekat i dostupne su preko adrese data.gov.rs. I možda bi bilo na ovom mestu zgodno da Dušan kaže nešto i o portalu koji će biti uskoro pokrenut na toj istoj adresi.
Jeste, dakle, data.gov.rs jeste adresa koja je urađena po svetskom standardu. U principu sve vlade koje žele da prate ovaj standard na adresi data.gov pa onda ekstenzija zemlje imaju svoje sajtove otvorenih podataka. Sajtovi, mi trenutno, ja volim da kažem, imamo internet prezentaciju, ali radimo na pravom portalu. Dakle, to je trenutno jedna adresa, jedna stranica koja ima sve potrebne informacije, ali nisu strukturirani način koji bi mi želili. Dakle, imate naš strateški plan koji je urađen sa kolegama iz UNDP-a, znači imate, koji sadrži naravno i akcioni plan sa konkretnim aktivnostima i konkretnim rokovima, imate, kao što je Slobodan rekao, sve setove podataka koji su trenutno sortirani po institucijama, odnosno praktično institucije jednak oblast, znači Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, pa kad kliknete dobijete podstranicu sa njihovim setovim podataka i tako dalje. Ali mi trenutno radimo i očekujemo najkasnije do kraja novembra, iskreno trebalo je već da bude do 15. ali smo malo zagušeni poslom u direkciji, portal pravi. Znači portal koji će imati biće jedan virtualni prostor za sve ove tri segmenta, znači nevladin sektor, odnosno građane, biznis i nas iz države koji otvaramo podatke. Biće potpuno zaštićena komunikacija, podaci će biti otvorani na način koji se to i očekuje. Postojaće razni chat roomi, znate, za ljude koji se brave IT-em, pogotovo programiranjem. Njima je jako važna razmena iskustava, jer oni kada programiraju lepe i nove stvari, sve što mogu da uzmu što je već gotovo, to je potpuno okej. I to oni tako i rade. To je jedna komuna, jedna zajednica fantastična. I upravo će to biti mesto da će svi moći da razmenjuju dobru praksu i da prave zajedničke projekte, zajedničke ideje i da kreiraju jedno novo digitalno društvo i jednu novu, da kažemo, otvorenu digitalnu državu. Sa druge strane, kolega iz institucija biće potrebno upravo da napravi preko tog portala konekciju sa korisnicima, da shvataju gde su dobre, a gde loše strane, gde su podaci nisu čisti, gde nisu dobri. Znate, vi uzmete i napravite, otvorite podatke o zagađenosti polenom, na primjer u Beogradu ili u Srbiji, i neko uzme i napravi aplikaciju. Ali onda vam ljudi vrate feedback, taj diskretni moment od 6 sati je preveliki. Nama treba na 5 minuta sa čitača da bi bilo pravo da mi znamo da li dete da vodim u park ili da ga ne vodim. I to onda vi dobijete kao državni organ povratnu spregu i da vi onda kažete, aha, pa ajmo da otvorimo diskretnim momentom od 5 minuta, možemo, čitač nam je online non stop. Trenutno ova stranica ili, kažem, portal u začetku ne podržava takve sve funkcionalnosti. Sada ćemo to dobiti. Mi smo to uradili u saradnji sa francuskom vladom. Francuska je druga u svetu. Ja volim da se našalim, ako je Brexit validan, onda i prvo u Evropi, pošto su Britanci prvi, ali oni imaju jednu superiornu tehnologiju koju trenutno su podelili samo sa Luksemburgom i sa nama, i mi smo tu tehnologiju implementirali zajedno sa našim partnerom UNDP-em i očekujemo, rok je kraj novembra poslednji, trenutno se taj portal testira. I ja sam stvarno nestrpljiv, a verujem i sve kolege, a trebali bi i građani da budu nestrpljivi kad vidje to novo što će biti. Sa svim statistikama, sa vrlo jasnim uputstvima. Znači, ideja je da ako želite nešto saznate o otvorenim podacima, pa da nešto i uradite i da počnete i da koristite na bilo koji način, naći ćete na adresi data.gov.rs.
E sada kada pričamo o svim ovim temama i kada se pomenju reči otvorenost, bezbednost, onda naravno moramo da govorimo i o jednom zakonskom okviru. Dr. Đorđe Krivokapić, direktor za pravne prakse u Share fondaciji, vi ste govorili upravo o zakonskom okviru za otvaranje podataka i o tome šta je do sada urađeno u okviru radne grupe za otvorene podatke.
Dobro jutro. Pa suštinski mogli bi reći da naš zakonski okvir trenutno ne poznaje pravi pojam otvorenih podataka. Ipak, sa druge strane, nepoznavanje tog pojma od strane zakonskog okvira ne sprečava institucije da otvaraju svoje podatke i da ih iste čine dostupnim javnošću. Međutim, ono što je za nas pravi izazov, to je činjenica da moramo kreirati taj zakonski okvir i utvrditi obavezu institucije da podatke koje imaju i koji mogu biti otvoreni, zapravo i otvoreni. To otvaranje u principu može ići na dva načina. Jedan način je da kažemo način gde se privatnom inicijativom od strane različitih aktera podnose zahtevi i onda institucije odgovaraju po tim zahtevima. To je nešto što je i danas moguće faktički kroz zahtev za informaciju od javnog značaja, a predviđeno je pripremama izmena zakona koje radna grupa je već izradila, da imamo i posebno pravo na otvorene podatke, znači da možemo podneti poseban zahtev gde tražimo otvorene podatke, gde je razlika među tog zahteva i zahteva za informaciju od javnog značaja, što ovde ipak dobijate podatke u onom obliku kome tražite, naravno koliko institucija mogućnosti vam da, i što imate onda puno pravo da te podatke koristite za druge namene. Što kod zahteva za informaciju od javnog značaja može, a ne mora biti tako. Sa druge strane, ono drugi proces koji je jako bitan, to je proaktivno otvaranje podataka. To je utvrđivanje, to je upravo portal o kome je pričao Dušan, i to je upravo utvrđivanje obaveze određenih institucija koje imaju jako ažurne podatke i značajne istovremeno, da ih objavljuju u realnom vremenu, kako bi moglo s njima da se radi dalje. Tako da je to jedan drugačiji pristup u toj situaciji. Organizacije daju, da kažemo, direktan pristup bazi, ne baš da svako može obrčka, nego iz baze se da kažemo, izvlače podaci i ustupaju javnosti, i na osnovu toga, na osnovu tih API-a mogu da se kreiraju različite, kao što smo čuli, aplikacije koji daju ažurne informacije svakog trenutka, ne da obrađuju podatke i daju neko stanje koje je bilo nekad u nekom trenutku vremena.
U izazovima koji nas očekuju u svim ovim oblastima o kojima smo sada govorili u ovom prvom delu, pričat ćemo nakon uživanja u muzičkom izboru Predraga Vasića. Yeah. 9:26, slušate Radio Beograd 2, emisiju Digitalne ikone. Sa nama ovoga jutra Dušan Stojanović, Đorđe Krivokapić, Irena Cerović, Slobodan Marković. Govorimo o otvorenim podacima. Pričali smo o tome zašto su značajni. Irena, vi ste rekli da biste dodali nešto i o globalnim inicijativama. U ovom drugom delu pričat ćemo i o izazovima.
Tako je, otvoreni podaci su zapravo tek nekoliko godina zadnjih prepoznati kao tema koja je važna da različite zemlje međusobno razgovaraju i postali su globalna tema. Iako već negde 10 godina sa rastom digitalne privrede države pojedinačno prepoznaju da im da su im podaci, kao što sam rekla, jako važna sirovina i za privredni rast i za bolji razvoj usluga i efikasniju upravu i za transparentnost i ovom odnos sa građanima, o čemu je Dušan malo govorio. Poslednjih nekoliko godina, dakle, pre svega kroz taj izveštaj koji je zatražio zapravo generalni sekretar Ujedinjenih nacija o revoluciji podataka, čuveni Data Revolution izveštaj, koji je izašao 2014. i koji govori o tome zašto su nam podaci važni za ostvarivanje nekih globalnih ciljeva održivog razvoja. Zatim od 2013. je usvojena grupa država G8 i usvojila povelju o otvorenim podacima koja danas broji nekih 16 država koje su pristupile i mnogo veći broj lokalnih samouprava ili regionalnih vlasti. Sama Evropska unija je prepoznala da je to tema koja je jako važna za razgovor između država članica, dakle ne samo da se podrže same države da zarad sopstvenog razvoja razvijaju politike otvorenih podataka, nego da je važno da razgovaramo međusobno, zato što ako imamo globalnu privredu i zapravo i globalno civilno društvo sve više i više, podaci moraju da postanu takvi da su između ostalog uporedivi, da postoje neki zajednički standardi i tako dalje. Dakle, to je tema koja je postala veoma, veoma značajna na globalnoj sceni. Zašto je to za nas važno? I za Srbiju i zapravo za širi region kome pripadamo, to su uglavnom zemlje koje tek vrlo nedavno počinju da se bave temom otvorenih podataka. I imamo priliku, naravno, da naučimo od drugih šta su tokovi o kojima se radi, šta su glavni izazovi bili, šta su glavne teme, kako da se zapravo iskoristi taj potencijal. I evo, pošto ste pomenuli izazove, možda da počnem sa time što je, odnosno, evo, da ja taj deo kažem, koji se tiče jedne od glavnih lekcija, dakle, u proteklih 10 godina koje su države naučile, koje su se bavile otvorenim podacima, je da samo otvaranje je samo tehnički postupak. Da je to samo zapravo sredina procesa. To da se nešto pretoči iz jednog formata u kom se prikuplja u neki drugi format koji će biti pogodan za dalju upotrebu i koji će da zapravo omogući generisanje vrednosti, to je samo jedan od koraka. Možda ne ni prvi. Najčešće jeste prvi. Ali zapravo to je taj tehnički postupak je samo jedan deo priče. Mnogo je važnije, ako posmatrate podatke kao sirovinu i kažete pojavila se neka nova sirovina, šta će da se desi? Neki će biti, postojaće neki koji su jedva čekali i imaju spremnu mašinu za upotrebu te nove sirovine, da tako kažemo, i moći će odmah da nešto s time naprave, ali mnogo više potencijala zapravo leži u svim onima koje moramo nekako da napravimo. Dakle, tema i nauka koja se bavi podacima je jako velika oblast koja brzo raste, oblast koja je između ostalog sede neki od najbolje plaćenih poslova danas na svetu i to je prosto zahtevan proces. I mi sve te korisnike podataka koji se odnose i na državne organe, dakle najčešće su državni organi prvi korisnici sopstvenih podataka, što je negde i očekivano, na analitičare, na privredu, na civilno društvo, na medije, na tehnološku zajednicu, svi oni zapravo moraju da nauče i da barataju tim novim alatom i moraju da počnu da to rade zajedno. Dakle, otvoreni podaci zahtevaju da svi zajedno jedni od drugih uče i zahtevaju da bi dobili pravu vrednost da se sve te različite grupe korisnika zapravo udruže. Naravno. I da se kreiraju rešenje zajedno.
Bilo bi dobro sada da, to je naravno pitanje i za vas, šta su izazovi ili šta su prioriteti, ali ću da vas takođe zamolim da ponovimo možda ili da damo još neki konkretan primer. Mislim da je važno da naši građani shvate zaista kakve su konkretne mogućnosti, šta će to zaista biti bolje, kakve to zaista nama mogućnosti donosi za razvoj države i za naš lični razvoj. Nešto gledam u vas, Slobodane.
Pa ne znam, zatekla si me. Možda, mislim, pošto postoji zaista, zaista ogroman broj različitih načina na koji mogu da se upotrebe podaci, možda ne bi bilo loše da dam adrese, pa ljudi da odu sami da pogledaju. Znači, Portali otvorenih podataka, recimo data.gov, to je američki portal otvorenih podataka, onda data.gov.uk, to je britanski portal, data.gov.fr, francuski portal otvorenih podataka, sve su to mesta gde osim pristupa samim podacima, znači gde možete da pogledate u krajnjoj liniji kako izgledaju ti otvoreni podaci, koje institucije ih otvaraju, možete da nađete i primere njihove upotrebe. Tu ima zaista neverovatnih primera. Recimo, meni je bio upečatljiv primer na francuskom portalu gde je recimo nekoliko izvora podataka su upotrebljeni. Upotrebljeni su recimo izvori podataka iz Geodetskog zavoda Francuske, znači mapa Pariza u otvorenom formatu, na koju je, da tako kažem, nakalemljen skup podataka o istorijskim zgradama u Parizu. Tako da vi možete onako da se šetate kroz vreme i na toj mapi će se pojavljivati različite zgrade koje su u različitom periodu građene. Tako da možete da vidite recimo kako se istorijski razvijao grad i tako dalje. To su sve stvari koje, kako da kažem, same institucije koje prikupljuju podatke nemaju ideju da naprave tako nešto. I tu novu vrednost edukativnu, na primjer, koju smo dobili sa tom aplikacijom, ne bismo imali da ne postoje otvoreni podaci. Tako da je to recimo jedan primjer samo stvari koje je moguće uraditi sa njima. A mogućnosti su zaista, zaista ogromne.
Reč edukacija, evo sad. Da.
Pa ja bih najprije rekao da mi imamo jako da kažemo dobre metrike u nekim aspektima korištenja informacionih tehnologija. Znači mi imamo jako veliki broj mobilnih telefona da kažemo per capita. Imamo, odnosno po glavi stanovnika, naši građani koriste društvene mreže u izuzetno velikom broju i s jednom mnogo možemo reći da je naše društvo ušlo, uhodalo tu da kažemo ekonomiju podataka. Naši građani znaju jako dobro da koriste neke servise poput Google mapa da vide da li je gužva na autokomandi ili slavi i to je ono što je njima već, da kažemo, i prirodno na mnoge načine. Otvoreni podaci će omogućiti čitav niz novih usluga poput tih, koji će dati lokalizovane informacije u okviru naše zajednice. Ali će ti podaci biti, da kažemo, kvalitetni, omogućeni od strane državnih organa, a realizovani od strane privatnog sektora. Nije neophodno da nama neka kompanija iz Kalifornije uzima naše podatke i pravi od toga biznis model nazad. Kada mi imamo infrastrukturu, imamo i znanja i kapacitete, a takve usluge razvijemo sami. Samo moramo da povežemo različite aktere u okviru našeg društva. Tako da, kažem, to je jedan jednostavan primjer, ali koncept pametnog grada je ono što negde sve nas zanima, želimo da živimo u jednom brzom okruženju gde je administracija jako efikasna, gde nije neophodno ići stalno i do šaltera, gde nam neke usluge mogu biti izvršene i kod kuće i u parku ili bilo gde gde imamo da kažemo mobilni telefon, odnosno pristup mreži. Tako da to je zapravo ono što očekujemo i otvoreni podaci postavljaju jedan infrastrukturni sloj koji je neophodan da bi se te stvari zapravo desile.
Razumem, dakle, evo sad pitanje za vas, naravno, Dušane, neke smo izazove pomenuli, povezivanje aktera, određeni prioriteti, kapacitet, bezbednost, evo da čujem.
Da, mi u državi o tome svemu stvarno vodimo računa. Dakle, kao što sam rekao, radna grupa trenutno broji preko 40 ljudi i to nije klasična radna grupa koja u državnoj upravi ne radi ništa, naprotiv, mi se jako često sastajemo, imamo vrlo jasnu dinamiku, imamo vrlo jasan akcioni plan koji prepoznaje aktivnost, instituciju, rok, trudimo se da to stvarno i poštujemo i dobro nam ide. Trenutno mi vidimo nekoliko izazova u državnoj upravi. Pre svega, upoznavanje, odnosno podizanje nivoa znanja svih aktera. Znači, građani treba da znaju šta dobijaju i da kažem, pritisnu sa svoje strane, kao što je Slobodan rekao, idite, vidite kako je dobro, pa ćete i reći nama državi šta želite. Recimo, evo jedan samo kratak primjer, pa idemo dalje, jedne izazove. Kogod je gledao u noći, a sigurno je puno ljudi gledalo u Srbiji, američke izbore bili su onako interesantni, što i globalno i globalne političke situacije, što nikad nisu bili bliži nekom, da kažem, nekoj predstavi, ali recimo ko je gledao CNN to veče, mogao je da vidi šta znači kada država ima mehanizam otvorenih podataka dostupan na već uobičajenoj u nekoj praksi. Dakle, voditelj CNN-a je nad otvorenim podacima pravio čuda. Znači, svaki informatičar ili malo pismeniji čovjek je uživao kao science fiction, znači to je bilo on, hajmo da vidimo kako je to biračko mesto glasalo pre 4 godine, pre 8 godina, hajmo da vidimo kandidati, kako se kretala Republička demokratska stranka, to je bilo u trenutku, znači kroz tu aplikaciju koja je njemu bila dostupna, opet vizualno prikazana na ekranima, vrteo i ko poznaje koncept otvorene podatke, u stvari otvorene podatke njihove o izborima unazad ko zna koliko godina izbora. To je bilo fantastično. Mi i jesmo i nismo daleko od toga. Znači, što je najgore, najdalje smo u glavama svih nas. I zato napominjemo ovo kao prvi izazov. Znači, ne samo građani, mi u državi jako se trudimo da edukujemo naše kolege iz državne uprave i lokalne samouprave zašto je to važno. Znate, zašto je važno da budžet bude u čitljivom formatu, mašinski čitljivom formatu, a ne u PDF-u koji nikome ne zna. Znate, budžet je i dokument na stotine i stotine stranica. To su stotine kolona. Znači, naći korisnu informaciju tu, pa ukrstiti sa prethodna dva budžeta, pa pogledati kako se to još spustilo na lokal, pa trebam armija ljudi i mnogo dana. Ako to propustite kroz aplikaciju, sa 2-3 filtera u sekundi dobijate ono što tražite. A što je najgore, to je dostupno. Znači, to nije tajna, to je tu. Država poštuje taj, tu obavezu da ispostavi kao otvoreni podatak. I što je najgore, ti PDF-ovi su upravljeni upravo iz Excela koji bi mogao biti otvoreni podatak. Dakle, i mi sad radimo na tome, da objasnimo svima njima u državi da je to super, da treba, da će tako dobiti mnogo dobrih informacija, da će prečistiti svoje podatke, da će uključiti, znači ako nemate dovoljno zaposlenih, a nemate dovoljno zaposlenih u državnoj upravi, uključite civilni sektor i akademski sektor da za vas rade posao, ali dajte alat koji njima omogućava da brzo rade. Dakle, to je sljedeća stvar koju mi želimo znači da napravimo, ne samo da sinergija bude na našoj radnoj grupi, nego da se ta dobra energija i sinergija proširi na sve sfere našeg društva i da na kraju konca budemo lideri, ne zato što volimo da budemo prvi na listama što u okruženju u Evropi ili svetu, već zato što biti lider u otvorenoj državi, u konceptu otvorene države znači da si dobar prema svojim građanima, a mi jesmo tu zbog građana.
Sada ću vas na kraju pitati jedno pitanje koje sad, izaći ćemo iz okvira ove trenutne diskusije, zato što znam da vi, Irena, morate da idete dalje, imate druge obaveze. Juče je bio održan sastanak povodom objavljivanja javne nabavke za uspostavljanje jedinstvenog informacionog sistema za inspekcije. E-inspektor organizovali su Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Direkcija za elektronsku upravu i Privredna komora Srbije, pa ću samo da vas zamolim da date kratak komentar o ovome.
Ali nije to daleko od teme, znači duhu otvorenosti, jel tako? Mi želimo da vrlo blisko sarađujemo sa svima, znači kada su u pitanju javne nabavke, odnosno tenderski procesi gde mi poveravamo neki posao privredi, mi želimo da pokažemo najveći stepen otvorenosti koji je moguć u skladu sa zakonom o javnim nabavkama, tako da ovo je već postala ustaljena praksa, ovo nije prvi put, da se mi putem Privredne komore koja je jedina ima sve informacije o privrednim subjektima koji se bave informatikom i razvojem informatike i informacijskih sistema, znači da se skupimo kod njih, da pozovemo, poziv je otišao na hiljade adresa. Sve što u Privrednoj komori je registrovano da ima neke veze sa IT-om je dobilo poziv da dođe na taj skup, da smo mi predstavili šta mi u stvari želimo kroz taj tenderski proces, znači kakvu firmu želimo, kakav kapacitet firme želimo, šta je poenta u projektu, a sve sa idejom da taj proces bude stvarno javan, otvoren, transparentan i da napravimo tu komunikaciju u slučaju da mi nešto nismo dobro uradili, da kompanije koje imaju ne samo srpsku praksu nazad godinama, već i evropsku i svetsku praksu, dođu i podele sa nama u stvari kako to oni vide i da u toj nekoj zajedničkoj komunikaciji u neke 3-4 nedelje koje nam daje ovaj zakon na slobodu, upravo i dođemo do kvalitetnog dokumente, da ćemo kasnije dobiti kvalitetne ponude koje nas kasnije vode u dobar ugovor i dobru realizaciju.
Evo, meni sada ostaje, pošto 9 sati i 40 minuta, da se zahvalim Ireni Cerović, menadžerki programa za reformu javne uprave u programu Ujedinjenih nacija za razvoj. Možete još da ostanete, divna vest. Dakle, da se zahvalimo Dušanu Stojanoviću, direktoru Republičke direkcije za elektronsku upravu na današnjem gostovanju u emisiji Digitalne ikone. Hvala lepo što ste došli.
Hvala vam na pozivu.
A mi nastavljamo dalje. Sati 45 minuta, emisija Digitalne ikone. Pričali smo i pričamo još uvek o tome šta su i zašto su nam važni otvoreni podaci. Evo, nije nam ostalo još mnogo vremena. Ja ću da vas pitam, naravno, svo troje, da li je ostalo nešto važno što ste želeli da kažete, što je u vezi sa ovom temom, a ja vas nisam pitala. Izvolite.
Pa ima dosta, ima dosta interesantnih tema koje smo već pokrili. Naravno, vreme otvorenih podataka tek dolazi, toga moramo biti svesni. Mi živimo, kao što sam već napomenuo, u ekonomiji podataka i podaci jesu motor ekonomskog razvoja u mnogim zemljama. Mi moramo puno da radimo na tome kako bi podigli kapacitete da podaci budu i motor ekonomskog razvoja u Srbiji. Ali to jeste jedno civilizacijsko pitanje u ovom trenutku i pitanje priključivanja tom, da kažemo, razvijenom svetu i razvijenim ekonomijom. Prilikom iskorišćavanja, da kažemo, i ponovne upotrebe podataka, postoji puno različitih problema, neki se tiču i rizika, neki se tiču kvaliteta informacija, a neki se tiču onih, da kažemo, prava koje ograničavaju dalju i ponovnu upotrebu. I sad trenutno bi ja malo skrenuo temu sa otvorenih podataka i otišao na temu intelektualne svojine, jer bi samo podsjetio javnost da je do 22. novembra 2006. u toku sprovođenje javne rasprave o predlogu 2016. sprovođenje javne rasprave o predlogu strategije intelektualne svojine. Mi u okviru Share fondacije smo već pripremili jedan primer, da kažemo, prvi inicijalni komentar na strategiju i moram priznati da uopšte nismo zadovoljni. Mi je nazivamo strategijom za ograničavanje online slobode, inovacije i pristupa znanju. Vrlo interesantno da nije baš transparentno koje strategije upisao, ali čini se da su pisali ljudi koji rade u zavodu i neka uža stručna javnost koja je već dužim vremenom po našem utisku pod uticajem, da kažemo, krupnog kapitala, ne domaćeg, nego da kažemo inostranog krupnog kapitala, te ti ljudi smatraju bez problema da nama mogu sutra da blokiraju internet, da vrše zapranu web sajtova, da uklanjaju sporne web stranice, da prikupljaju podatke uplatama o platformi koje vrše finansijske usluge i da stvaraju bazu obaveštenih podataka o licima koja potencijalno krše prava intelektualne svojine. Prava intelektualne svojine su jako značajna, autorska prava su bitna, one su takođe motor ekonomskog razvoja, ali moramo biti svesni, to nisu prava primarnog reda i ne mogu doći tek tako u sukob sa osnovnim, fundamentalnim ljudskim pravima. I to je jako značajno, tako da ja pozivam javnost da pogleda na našem sajtu komentare, da se uključi u javnu raspravu, da doprinese svojim komentarima i sugestijama po ovom pitanju i da nekako promenimo ovaj proces koji je krenuo u jednom, rekao bih, izuzetno lošem pravcu po javni interes.
Naravno, pretpostavljam će Slobodan imati jedan komentar da doda, a rekli ste da ima još jedan značajna rasprava koja je u toku.
Pa dobro, možemo pomenemo to nešto kasnije. Hteo bih da kažem da i da se nadovežem na ono što je Đorđe pričao, to je da je uopšte oblast informacionih i komunikacijnih tehnologija jedna onako izuzetno zamršena i sa više strana uvezana oblast. Da tu ima dosta pokretnih delova, znači sve se to kreće u isto vreme i treba napraviti neki sklad. Kako je neka stvar koja izleti, da tako kažem, ne bi napravila haos. I čitava recimo način funkcionisanja ove grupe za otvorene podatke je napravljen imajući to u vidu. Znači da na jednom mestu okupi ne samo državne institucije, nego i ostale koji su značajni u tom procesu, znači one koji koriste te podatke, oni koji će praviti neke aplikacije, oni koji će se baviti istraživanjima i tako dalje, kako bismo napravili jednu stvar koja će, da tako kažem, da funkcioniše, znači proverili tu stvar sa više aspekata i napravili da stvar funkcioniše. I tu moram, znači, da kažem, ne samo da ok, u redu je, tačno, mi smo na početku procesa otvaranja podataka, ali moramo da shvatimo da više ne funkcioniše naše društvo. Nije više jednostavno da naše društvo funkcioniše po tim izolovanim silosima, da tako kažem, ne znam. Ovde imate nekoga ko se bavi intelektualnom svojinom i to je sve za sebe. Ovde imate nekoga ko se bavi, ne znam, podacima iz oblasti, ne znam, geografskim podacima i to je kao sve za sebe. Ovi skupljaju podatke koji su vezani za životnu sredinu i kao to je sve za sebe. Mislim da je to vreme odavno prošlo i da prosto moramo da mnogo, mnogo više sarađujemo. Tako da mislim da je to glavna stvar koju treba da razumemo i da očuvamo nadalje.
Saradnja i edukacija su se nekako pojavile kao dve ključne reči koje najčešće čujemo u emisiji Digitalna ikona. Evo ja ću na kraju da zamolim i da dam reči Ireni da date vaš komentar i to dok kažete, ako vas nešto nisam pitala da kažete.
Evo, Sloba je u stvari na kraju sada rekao apsolutno najvažniju stvar. Ja bih samo da podsjetim da prosto ne bi nas slušalci pogrešno razumeli da otvoreni podaci nisu samo tehnološka priča. Dakle, da se ne razume pogrešno da je to samo još jedan od alata za razvoj IT sektora, na primjer. Jeste za njih jako značajno, ali je pre svega značajno za razvoj društva na različitim drugim platformama. Dakle, ako ćemo već kod privrede, jedna od svetski najznačajnijih i najvećih, najbogatijih kompanija koja funkcioniše skoro isključivo na osnovu otvorenih podataka je firma koja se bavi prodajom nekretnina. Dakle, nije tehnološka firma. Ona ima tehnološki sloj koji je važan za bilo koga ko želi da uspe u 21. veku, ali to dakle nije da prosto ljudi ne pretpostave da je to sad nekako je potpuno tehnička i tehnološka priča i da nije značajna za druge sfere. U Africi je, na primjer, jako veliki pograd za otvorene podatke gde je pristup tehnologiji vrlo ograničen i gde se otvoreni podaci koriste za reagovanje na prirodne nepogode, za planiranje gradova, za podsticaj poljoprivredi. Dakle, prosto je to jedno vrlo široko, nezamislivo veliko polje koje je potencijalna primjena.
9:52. Đorđe, ste želeli još nešto dodati ili ne? Dobro. Dakle, u emisiji Digitalne ikone ovoga jutra bili su dr. Đorđe Krivokapić, direktor za pravne prakse u Share fondaciji i asistent na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, Irena Cerović, menadžerka programa za reformu javne uprave u programu Ujedinjenih nacija za razvoj, Slobodan Marković, savjetnik za IKT politike i odnose sa internet zajednicom u registru nacionalnog internet domena Srbije. Pričali smo o otvorenim podacima, ali i o mnogim drugim temama. Hvala lepo što ste došli i bili ovoga jutra sa nama.
Hvala.
A emisiju Digitalne ikone danas su pripremili Predrag Vasić, Vesna Tošović, Verica Gajević, moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.